Еврорадіо.ФМ.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пра мікрафоні Юлія Матузава. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Колькасць заражаных каранавірусам у Беларусі дасягнула 69 чалавек. Лукашэнка пра крызіс. Туды адной нагой уступілі, другую нагу ўсадзім. У Беларусі анансавалі онлайн-свята «Годны дзень волі». А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Колькасць заражаных каранавірусам у Беларусі дасягнула 69 чалавек. Папярэдняя лічба была агучана заўчора – 51. Як паведамляе ў пятніцу прэс-служба Міністэрства аховы здароўя, 15 чалавек ўжо выпісалі з бальніц, яны ачунялі. У бальніцах працягваюць знаходзяцца 54 чалавекі. У 42 з іх станоўчыя лабараторныя тэсты, але без клінічных праяваў хваробы. Прыкметы каранавіруснай інфекцыі COVID-19 маюць 12 пацыентаў. Мінаховы здароўя падкрэслівае, што менавіта гэтыя апошнія па сутнасці з'яўляюцца хворымі. З канца студзеня гэтага года ў нашай краіне абследавалі на інфекцыю COVID-19 больш за 19 тысяч чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У пятніцу падчас наведвання прыватнага прадпрыемства «Адані» ў мінскім раёне Александр Лукашэнка выказаўся і пра каранавірусны псіхоз, і пра эканамічны крызіс, і пра будучае пасланне народу і парламенту. Пакуль не зразумела, наколькі моцна пагоршыцца эканамічная сітуацыя ў свеце, заявіў беларускі кіраўнік. Цяпер ідзе яе аналіз, і ёсць надзея, што краіны яшчэ змогуць вярнуцца да ранейшага ўзроўню развіцця. Але ён не ўтрымаўся і выказаў сваё меркаванне. Цытуе словы Лукашэнкі Белта. Што тычыцца фінансава-эканамічнага крызісу, мы ўжо туды адной нагой уступілі, а зараз спрабуем гэтую нагу вярнуць на месца. Беларускі кіраўнік таксама сказаў, што, цытую, не верыць у каранавірусы.
Нет, меня через день то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то. Я, правда, в них не верю. Хотя я понимаю, что уже меня министр просветил. Оказывается, вчера специалист сказал, коронавирусы давно у нас знакомы. И нынешний новый, он на 90% похож по структуре с теми. Так они говорили. Просто 10 еще процентов им надо разобраться в чем-то. А мы начинаем тут паниковать, кричать, гвалтовать. Надо работать как в Беларуси. Тогда не будет как в Италии.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Беларусі анансавалі онлайн-свята «Годны дзень волі». 25 сакавіка такім чынам будзе адзначана 102-я гадавіна абвяшчэння ў Мінску дзяржаўнай незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Пра падрыхтоўку онлайн-свята заявіла каманда БНР-100. Як вядома, арганізатары мітынга канцэрта ў беларускай сталіцы адклікалі заяўку за сітуацыі з каранавірусам. Было вырашана адзначыць свята інакш. Анансуецца ўдзел у «Годным дні волі» вядомых дзеячаў культуры, грамадскіх актывістаў, музыкаў. Падкрэсліваецца, што стаіць задача з дапамогай сучасных новых медыя аб'яднаць беларусаў у розных кутках зямлі і праз онлайн-трансляцыю з насычанай праграмай і цікавымі гасцямі стварыць атмасферу агульнай єднасці і салідарнасці, злучыць разам беларусаў. Арганізатары кажуць, што галоўнае нацыянальнае свята трэба годна адзначаць у любых умовах. Трансляцыя онлайн-свята пачнецца 25 сакавіка а 18 гадзіне на сайте Годнабай і ў соцсетках.
Спадзяемся, што яна шырока разыдзецца. Пра фармат магу толькі сказаць, што гэта будзе такое, спадзяемся, якаснае, стылёвае шоу, дзе будуць і госці, і музыка, і расповеды пра тое, як у гэты дзень святкуюць людзі у розных кутках Беларусі. І за межамі Беларусі ці далучыліся да нашага плану дэцэнтралізацыі самастойнага святкавання Дня волі. На што гэта будзе падобнае? Гэта можа быць, калі у простай фармулёўцы гэта такое вечаровае шоу, якія папулярны там у США, у Еўропе, вось нешта такое мы хочам паспрабаваць зрабіць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каля 90% з тых 11 тысяч беларусаў, якія за апошнія 3 дні выехалі за мяжу, гэта кіроўцы велікагрузных аўтамабіляў. Пра гэта ў сваім тэлеграм-канале паведаміла прэс-служба памежнага камітэта. На гэтую катэгорыю грамадзян не распаўсюджваецца забарона ўезду ў сумежныя з Беларусю краіны, нагадваюць памежнікі. Пра 11 тысяч грамадзян Беларусі, якія за 3 дні выехалі за мяжу падчас пандэміі, заявіла напярэдадні прэс-служба МЗС. У пятніцу гэтымі людзьмі абурыўся Александр Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20 сакавіка апазіцыйны палітык Павел Севярынец у эфіры Еўрарадыё заявіў пра неабходнасць народнага каранціну. Севярынец лічыць, што людзі ў шоку ад таго, як паводзіць сябе ўлада ў сітуацыі з каранавірусам. Межы не закрываюцца, заняткі ў навучальных установах не спыняюцца, нават футбольны чэмпіянат не спынены. Ён робіць выснову: Александр Лукашэнка не спраўляецца з сітуацыяй і мусіць пайсці ў адстаўку.
Застаецца вось ізноў жа натуральны байкот, які фактычна зараз адбываецца, народны карантын і нацыянальная забастоўка. Тое, на што, я думаю, павінны працаваць зараз усе прытомныя, усе свядомыя супраціўнікі рэжыму. Лукашэнка павінен сысці, ён не можа справіцца з гэтай сітуацыяй, пра прычыны можна гаварыць далей. Это злы умысел, альбо гэта проста непрафесійнасць, это ўжо не важна, ён проста павінен сысці. Каб людзі самі разабраліся з гэтай бедой, адказалі на пагрозы віруса, адказалі на пагрозы незалежнасці і пачалі будаваць новую Беларусь. Это робіцца зараз проста бачным усім. Людзі ў шоку ад таго, як паводзіць сябе ўлада. Лукашэнка да гэтага меў рэйтынг 12-30%, на момант зімы ў нас ёсць такія дадзены незалежных сацыолагаў, ад украінскіх сацыолагаў, якія мераюць сітуацыю ў Беларусі. А зараз гэта ў некалькі разоў менш. Пасля гісторыі з каранавірусам это яшчэ менш, а пасля таго, як лясне эканоміка, это проста будзе дно.
Палітык кажа, што ў беларускай апазіцыі цяпер ёсць выбар не заўважаць тэндэнцыі, якія цяпер назіраюцца ў грамадстве, ці прыняць актыўны ўдзел. Павел Севярынец перакананы, што сёння апазіцыя павінна аб'яднацца. Якія дзеянні для апазіцыі прапануе палітык? Ён кажа, што рыхтуецца заява наконт народнага каранціну, другі крок патрабаванне абвяшчэння за сітуацыяй з каранавірусам дзяржаўнага каранціну. Далей трэба прыкладаць народныя высілкі для падрыхтоўкі сістэмы аховы здароўя, якой, як ён лічыць, цяжка будзе саўладаць сітуацыяй.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.